Egunon, Bea.
Egunon.
Zuk ere hitz egitea erabaki duzu, mintzatzea beste hainbat emazte eta gizonek bezala. Nunbaitetik hasi behar baikira, behar badalenik eskatuko dizut kontakizun bat egiteko, zer da gaur kontatzeko duzuna?
Ni erranduzun bezala Bea naiz eta garaz, Donibane Garazin sortua naiz. Egia da, azken denboretan kontakizuna initz ateratzen ari direla APS eskoletan izan diren bortizkerien inguruan. Ni kontatzeko dutana da Ipar Euskal Herri Barnekaldeko eskola publiko jipi batean gertatu dena. Eta nik bizi izan dutana eta ikusi izan dutana. Beraz, nik haurtzaroa eta nera bezaroa Donibane Garazi inguruko erritipi batean iragan nituen. Eta hango erri hortako eskola publikoan ibili nintzen. Eta eskola publiko horretan bortizkeri frango izan ziren. Odean, bi motatako bortizkeriak ziren. Lehenik bortizkeriak mutikoen aurka, errintak klase denboran mutikoak jotzen zituen izigarri bortizki, denen aintzinean. Eta beste indarkeri mota batzuk ere izan ziren, horiek ziren bortxaketak. Neska batzuk bortxatuak izan ziren, nik adibide bat badut, ez da nire kasua, baina adibide bat badut. Ikasle bat bi urtez bortxatua izan zena irregularki, zeren gainera errintaren apartamendua ikasgelaren gainean zen, beraz lasaitasun osoz eskola denboran ikasle hori eramaiten zuen bere apartamendura eta bortxatzen zuen. Erraiteko pertsona hori suntsitua izan da, oraindik suntsitua da, eta ez du kontatu nahi bizi izan duena. Doa ni saiatzen naiz, hori ez da nik bizi izan dutena, baina alare egan behar dut. Erreinto hori aspaldian hila da. Nik tipitik naiz eta ez erreintoren klasean izan senditu nuen ene neska gorputza arriskuan zela. Zeren gizon hori biltzen zen adibidez jolastokian nesken ondotik. Bazuen lagun bat, eskola ondoko zaharretxeko egoiliar bat, biziki laguna zen berarekin, gizon hori horzen egun guziz, eta nesken ondotik ibiltzen zen jolastokian. Eta nik zinez txipitik, lau edo bosturtekin, eskolan hasi nintzelarik, senditu nuen zerbait atzizegoela ongi. Eta nire gorputza zinez arriskuan senditzen nuen egun guziz.
Txikitatik... Sentitzen da, ala ere, nahizta zuzenki ez bizi izan, defentsan emaiten da.
Bai, eta izan denez nuela ulertzen zegertatzen zen, nik feminitateaz eta seksualitateaz, eta ez nakien ezer, lau urte nituen, lau bost, sei, baina sentitzen nuen nire gorputza arriskuan zela. Neska bezala, ikasle bezala, aur bezala, arriskuan nintzala. Eta ez nuen ulertzen beste bi irakasle ziren eskola horretan, eskola tipi bat zen, hiru ziren orotara. Eta bestek ez zuten deus egiten, deus osalatzen, hori ere ez nuen ulertzen. Niretzat helduak hor ziren gure laguntzeko, gure babesteko. Eta nik zer egin dut, itxi naiz. Oskol bat eraiki dut nire gorputzaren inguruan. Arriskoa senditzen nuen beti, gizon ura azkarra zen, biztan dena, heldua, erriko hori maisua. Irakaslea, beraz, berak boterea zuen, nik ez nuen. Ikasi dut, isildu behar nuela, ez nuela deus kontatu behar. Eta hortan itxi naiz.
Zu egon, zema demora egon zira hor?
Ni eskola horretan egon naiz, kolegiora joan arte, orduan ez dakit, sei, zazpi urte. Eta... klase denboran mutikoak jotzen zituelarik, ni hor izoztu naiz, beldurtu naiz, ikaratu naiz, eta hori bizi genuen kasik egun guziz, ogoita bos bat ginen klasean, eta hori gertatzen zen kasik egun guziz, gizon hori erotzen zen, uiuka hasten zen, mutikoak jotzen zituen. Zinez, bazituen bi portaera derberdin, mutikoekin eta neskikin. Eta luzaz nire buruari leporatu diot, zendako ez dutan deus kontatu. Etxean ez dut kontatu. Beste ikaskideekin ez ginoen aipatzen. Luzaz hori, ez dut ulertu zergatik... Zergatik guginen biktimak eta liberean guginen lotxatuak eta beldur. Ez ginuen deus kontatzen.
Isiltasun horrekin handitu zira.
Ara, isiltasun horrekin handitu naiz. Isildu naiz, baina zinez isildu naiz. Hortako gaurkoarik eta irratian mintzatzea biziki zaila da niretzat, zeren isildu naiz. Eta bizia pasadut... biziki guti mintzatuz, behar nuen egiten nuen, baina...
Albezain diskretuki.
Ara, eta gainera, bai, hori beste elementu bat da, gizon horren bortizkeria ez pairatzeko, nahiko nuen gardena izan, aldi berean, banekien nibano azkarro zela, heldu bat zen, gizona zen, orduan, hipergernetasunean bizi izan naiz, beti.
Beldurrez edo ez bortxaz?
Bai, hori bai. Beldurra sartu zait, sartu da nire bernean eta...
Heldutasunean ere.
Bai. Eta duela guti arte ez nuen ulertua, horren gertakari horien ondotik, ze mekanismo ezari ditudan martxan inkonsienteki biztan dena. Mesfidantza, helduekiko mesfidantza, gizonekiko mesfidantza, eta beldurra, beldur hori. Eta hori ez nuen ulertzen, zergatik beti beldur nintzen, gauza guzietaz beldur. Eta hortik atera nahi nuen, urte luzeak pasa ditut, hori ulertu nahian, eta hortik atera nahian.
Hala ere, lortu duzu zure bizitza itzina eramaten, eta lan egiten, aurrako gaiten, randezagun, deus gertatu ez balitz bezala, lortu duzu kanpoko inork ez ikustea barnean nola zinen.
Bai, eta justuki uste dut kanpora erakusten nuena, etzela bat ere barnean sentitzen nuena, baina oskol hori biziki lodia izan da. Hasieran babes bat izan da. Urteekin, eta gehiago babes bat izan, hortik atera nahi nuen, baina ez nekien hain lodia zen, ez nekien gehiago hortik nola atera. Eta bai, lortu dut aintzina egiten, ikasketak, lanak... Bizi asegitu da, baina hor ere luzaz iduritzen zitzautan ez nuela nire bizia bizitzen. Bizia ikusten nuen pasatzen eta ni hor ondoan nintzen gauzak egiten nituen pixka bat merba automatikoki bizirauteko. Itz gogorrak erabiltzen ditut, baina... Ulertu dut, hainitz irakurri dut, hainitz ulertu nahi izan dut, beraz, ikerketa batzuk eginak izan dira, justuki traumen ondorioz pertsonak ze mekanismo ezartzen dituen martxan, justuki bizirauteko. Mm-hmm. Eta itzuriek ez dira, uste dut, ez direla hainitz ere aipatzen. Guti esten dugu bizi izan duguna. Gainera erranez, biztan dena, ondokoak edo gurasoek edo aintzinekoek bizi izan dituzte gauza zinez nibano zailagoak, beraz, zertaz plenituko niz, isilduko niz eta aintzina. Eta horrekin ulertu dutana ere da traumaren edo traumen katea transmititzen dugula. Gurea ez dugu sendatzen, aintzinekoen traumekin bizi gira, eta eiek ere inkonsienteki pasatu dizkigute. Eta hola segitzen gira. Orduan, badat jaumen belaunaldiko transmisio bat.
Eta errepikatzen dena pertsona
da,
batetik bestera.
Hori da, eta erran nahi du pertsona bakotxa bizi dela bere minekin, zeren bere minak ez ditu sendatzen, aintzinekoak ere eramaiten ditu, eta hola, kate bat. Eta orduan, nik orain kate hori apurtu nahi dut. Nirea uste dut apurtu dutala, edo behintzat ari naiz apurtzen. Lehenik ene semei ez pasatzeko, nire semeek ez dute deus ikusteko horik horrekin. Eta nire burua arintzeko. Ba, ni badakit sortatipi bat naizela mundu horretan, baina...
Bat gehi bat
egiten du. Hori da.
Zerk egiten du momentu batean, heldutasun batera edo maturitate batera heldu zirela erabakitzeko isiltasunetik ateratzea? Deklik bat izan da edo ez, edo epe luzeko lan bat?
Bai, ez da deklik bat izan. Lehen egiten nuena, ni biziki aur alaia nintzen. Alaia, beti iriz, beti kantuz, beti nahi nuen mundua ezagutu, beti mila galdera pausatzen nituen ene inguruan. Eta gertakari horien ondotik, itzali naiz. Itzali naiz eta... Baina, bo, ez dut, orain dut ulertzen, hori, mm-hmm. momentuan ez dut ulertu. Eta onditu naiz, hori, beldujarekin. Mm-hmm. Beldujarekin, eta urteak pasatu dira, beldur hori senditzen nuen nire baitan, senditzen nuen hortik atera nahi nuela, baina ez nuen ez beldur hori identifikatua. Orduan, zauri bat identifikatzen ez duzularik, ezin duzu sendatu. Mm-hmm. Eta orduan, gaur mintzatzen albaniz, hori da urte luzeen lan pertsonal baten ondorioz.
Hala. Eta ikusten dugu, hainbat mekanismo errepikatzen direla zure egoera berean edo bertsuan izan diren pertsonen gan, erran nahi du, urte luzez isilik egon ondoan hitz egitea erabakitzen dutela, eta initzetan erraiten da mezendako ez du lehenago hitz egin, zergeitik atxiki duen beste urtez. Ikusten da azken finean bortizkeria, bortxaketak eta beste pairatu dituzten pertsonek gutxi gora bera mekanismo berak erabiltzen dituztela.
Hmm. Bai, eta hortaz ohartzeak nunbait lagundu ninduen, zeren luzaz zinez bakarrik senditu naiz. Ibilbide hori biziki luzea eta mingarria izan da eta bakartasun handian. Bakardade handian. Aldiz, hasi naizelarik irakurtzen beste batzuen lekukotasunak edo traumaren ondorioz finkatzen diren mekanismoi buruzko ikerketen irakurtzeak, horrek lagundu nau ulertzen, nik bizi nuena, ba, hortan ez nintzela ni bakarrik. Naiz eta beste pertsona bat munduaren beste puntan izan, gauza bera kontatzen zuen, eta horrek zinez lasaitu edo bai, lasaitu nau. Mm-hmm. Lasaitu nau. Zeren azkenean mekanismo horiek, ez ziren nire mekanismoak, ez ziren egoera zinez gogor bat bizi delarik, mekanismo batzuk sartzen dira, inkonsentiki, martxan, gorputzean, aintzina egin ahal izateko.
Zeintzuk dira mekanismo horiek?
Bale, nik badakit gertakari horien aintzinean, izoztu naizela. Orduan, jakin behar da, egoera biziki gogor bat bizi delarik, hiru aukera badira, hiru aukera inkonsienteak. Eh? Edo, erasotzaileari aurre egiten zaio, eta borrokatzen da. Bigarrena da, eskapatzea, eta hirugarrena da, izoztea. Hor gelditzen zira eta ezin duzu deus egin. Iduri du burumuina hortan blokatzen dela, eta blokatzen da, baina da, gorputza babesteko. Mm-hmm. Eta orduan nik badakit, ni oraindik burua ikusten dut klasean, zonbat nituen hor, 7-8 urte, eta ikusten dut, ze gertatzen ari den, eta ikaratzen naiz, eta hor izosten naiz, eta hitz hori zinez, frantsesez egiten da, la sidération, eta euskaraz izostea, eta uste dut hori zinez hori dela. Gorputzan senditzen dena da hotza. Hotza, eta ezin duzu gehiago ez mugitu, ez hitz egin, eta horren ondotik, horren ondotik isiltasuna, ez da kontatzen, nik luzaz lepuratu diot nire buruari, zendako amari ez diotan kontatu, zenta banekien amak zerbait eginen zuela. Gero aldi berean, gara jartan, nik banekien olako zerbait kontatzen banu, kalte eginen niela gurasoei. Hmm. Garazin denbora hartan, baziren notableak, eta baziren besteak, eta nik banekien nire gurasoak nuntziren. Eta gainera, neska bat nintzen, baziren elementu batzuk autozentsura bat egin dut. Neska, gurasoak jende xumeak, garazin hori notable eta aberats. Bon, ara, orduan izan dira hainbat elementu eta elementu horiekin, ba, ez naiz ausartu.
Garazi aldetik joan zira edo angelitu zira?
Liseora Baionat etorri naiz, ez baitzen beste aukerarik. Gero Garazikin beti lotura izan dut, ban gurasoakan baitziren. Eta ara, mendia eta Garazi inguru hori biziki ara, nire barnean da. Baina egia da ere, haustura bat izan dela erriarekin eta ara joiten naizen aldi guziz, badut, korapilo bat badut. Adibide tipi bat, eskolaren aintzinean gelditu naiz, duela hiru bat aste. Mila aldiz pasatu niz, eskolaren aintzinean, biztan dena, baina ez niz sekula gelditu. Eta handik urbiltzean beti korapilo bat banuen. Hor, erran dut, bo, are, geldituko niz, eta argazki batzuk hartu ditut. Nahi nuen momentua finkatu.
Eta lortu duzu.
Eta lortu dut.
Urte askotako lana izan da, erraiten alda lortzen dela lan bat eginez, gainditzen, aitzina egiten?
Nik erran dezake baietz, baina bon, berriz ere ni adibide bat naiz, ez naiz erraiten ari nik lortu dut eta denek lortzen alduzue, edo ez dakit bakoitzak bizi du bere moduan. Ni badakit, berriz erraiteko, nahi nuen ulertu, ze gertatzen zen nire baitan, zendako beldur hori nuen beti. Bon, urte luzeak eman ditut, gauzak ulertzen, gauzak informazioa ere lortzen, zeren gai hori oraindik ez da berba gehiago tabu, baina dokumentu gehiago aurkitu ditut inglesez edo frantsesez edo gaztelaniaz, euskaraz ez da. Itzak ere ez dira erresak, ez dira aurkitzen itzak gauza horiek aipatzeko. Eta horrekin ere egin dut lotura, euskal kulturarekin. Nire ama hegoaldekoa da, nire ama kondatu dizkit betidanik hori frankismo garaiak, euskara debekatua, gero nik bizi izan dut gal garaia, torturak, atxiloketak, eta orduan biztan dena nik erraiten nuen, nik bizi izan dut, zer da horren onduan. Ara.
Alta.
Alta. Ara, pentsatzen dut, bakoitzak lortzen badu bere barneko minak askatzea, lasaitasuna lortuko du eta lasaitasun orokor bat.
Badakigu salaketarik izan den garai hartako gertakari hori ez?
Orduan, salaketa bat izan zen irutanoita malauean. Eta ez dakit salaketaren gaia zertzen zehazki. Baina ama batek salaketa bat ezari zuen. Omen auzitara joan zen. Baina hortik, erreinta hortik atera zen zuriturik. Baina omen, hor ere omen, zeren ni, alta han nintzan, ez nintzan urun, kolegioan nintzan, baina ez naiz bat ere hortaz oroitzen. Eta ez dakitana aldiz da horren ondotik ea erreinta eskolara itzuli zen, zeren oraindik gaztea zen. Dakidana da errian egon zela bizitzen, beraz, nunbait, jendeak naiz eta jakin, utzi zuen anbizitzen lasai. Gero lan aldetik zer egin zuen, ez dakit, hori ez dakit, ez dut informazio guziak. Hortako ere, aserre naiz ezeren, lehenik eskola berean ziren irakasleek bazekiten.
Gartatzen ari zena.
Bazekiten. Ondoko eskoletako irakasleek ere bazekiten zerbait bazela. Errein hori ere Garaziko elkarte bateko kide izan zen luzaz. Hor ere elkarte hortan intelektualak biltzen ziren, ikerketak egiten zituzten, Nafarroari buruz, eta ba. Hola. Eta hori guziek bazekiten, baina jende hori guziek hori afera hori estali dute.
Ainitzetan entzuten den bezala azken finean.
Bai. Hor gertatu dena, ez da gauza berezi bat, mekanismo beste lekutan gertatu denaren hori mekanismo bera da.
Agian hitzak libratzeko balio dute lekukotasun hauek?
Espero dut. Gauza bat kontatuko dut, zeren nik lan hori egin dut, urte luzeak eman ditut lan pertsonal hori guzia egiten, eta joan den abenduan prest senditu naiz kontatzeko. Ez nakien bat ere nola egin. Gogoan nuen euskaraz egiteko, hori importantea zen niretzat, ez nakien artikulu bat, liburu bat, ez nakien. Eta urtarrilean edo Betajamgo afera hori atera da. Egan dut ez da alere kasualitatea hori. Eta nik orain aldut aipatu, ni lasai bainiz gai horrekin. Bidea egina dut, liburua itxia dut, ez dut aserrerik, ez dut mendekatzeko gogorik, bain aldi berean, ez dut isilik egoiteko eskubiderik. Zeren denbora hartan gertatu dena, beste leku batzuetan gertatu da, eta oraindik gertatzen da. Eta hortako, ezin da isildu, eta badakit, izuk erraiten zenuena, behar ba lekukotasun batek, beste batek erriko duela, eta beste bat.
Ez da dudarik. Bea, ez dakit zerbait gehiago, baduguna gehitzeko, bukatzeko, dena erranduguna?
Dena ez, baina, pixka bat, pentsatzen dut gai aipatu nahi nituen gai nagusiak aipatu ditugula. Hori, bereziki hori ez bakarrik aipatu gertatu dena, baina ondotik martxan ezari diren mekanismoak eta mekanismo horien apurtzeko egin dudan bidea.
Bai, askotan pertsona ezberdinen gan joera berdinak ikusten baitira, errepikatzen baitira bai. Portaera batzu.
Bai.
Importantea da azpimarratzea eta erraitea. Milesker Bea, gurekin egonik.
Zuri, milesker.
Eta segituko dugu hurbiletik.
Ados, milesker, adio.